det indre livet. Tar du opp tallen, første side, side 1. Der kom det, ja. Fordi, det ble en del av sangene her i dag, så stod det at du har tatt bolig i meg, eller jeg vil du skal ta bolig i meg, eller med bolig den hellige ånd. Nesten hver sang inneholdt et eller annet om det, om at Gud han tar bolig i oss. Og hva handler det om? Jo, det selvfølgelig handler det om at når vi tar imot Jesus, så skjer det noe med oss, det skjer en ny fødsel. Og det er det Jesus også snakker om, at hver den som tror på han, den blir altså født på ny for et evig liv. Det gamle forbi, noe nytt er begynt. Og det er noe annet enn en religionsutøvelse. Jeg har lyst til å minne igjennom det, for av og til så blir også vi som tror på Jesus, så vi blir liksom, vi har visse rutiner som er godt, altså jeg mener ikke at det er sunt og fornuftig å ha visse rutiner, både når det gjelder bønn og bibellesning, gudstjenester, fellesskap, det hører med. Men likevel så er det bare ytre ting som ikke hjelper hvis du ikke har det indre livet på plass. For religion er et strev for å prøve å forbedre seg og leve et så greit liv at til slutt så står St. Peter der oppe og sier at ja, det er mer positive ting enn negative ting, det er greit. Men forholdet til Gud handler om faktisk å gi seg over og si at vet du hva, dette her klarer jeg ikke. Jeg aksepterer din død på korset, og dermed så får jeg nå å få en ny start, så nåden kom inn, så det ble sagt her i starten, sant? Og da står det også at vi blir født på ny, som vi sa, og får en ny start. Og da får du også en kilde inn i oss. Men det begynner altså med troen. Så hvis du tar troen, vi skal gå på til Jeremias, begynne å lese der. Jeremias kapittel 17, det er i det gamle testamentet, der står det, vers 7. Velsignet er den mann, eller dame, som stoler på Herren, og setter sin lit til ham. Han er like tre, plantet ved vann og strekker røttene mot bekken, og frykter ikke når heten kommer, for løvet er grønt, og det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke opp å bære frukt. Det handler om det bildet på et liv, sant? Et liv der du har tillit til at det Gud har sagt er sant. At du faktisk talt har et liv i Gud. Dette nytte nye er begynt, at nåden er stor nok til å bære deg. Så står det at den frykter ikke nårheten kommer, ikke om han kommer, eller hvis han kommer, eller nei, nårheten kommer. For jeg har aldri hørt om et eneste menneske jeg, som har hatt full rulle gjennom hele livet. Alle familier, alle personer, alle har hete. Alle har tørke. Alle har utfordringer. Alle har ting i livet som gjør at omgivelsene nesten vil kvele en. Og da er det så fantastisk at når Gud sier at når du stoler på Herren, altså du har tak, tro på han, så går det an å ha noe inne i seg som faktisk gjør at omgivelsene ikke overvelder en, men at en kan spire god, vokse, ha grønt. Og så er det jo selvfølgelig med Morten og de som driver med åpne dører og har kontakt med de som blir forfulgt, så blir det litt kanskje utfordrende å snakke om hvor vanskelig vi har det her i Norge. Men likevel, for oss er det vår virkelighet som er der. Det er vår virkelighet som er vanskelig. Vi oppfatter jo vår virkelighet utifra det livet vi har, og det kan bli belastende nok. Og mange har utfordringer som er nesten utålelige, og likevel så kan livet, det som Gud har gitt, totaliteten, gjør at du kan være glad. For gleden i Herren er vår styrke. Ikke gleden i alle tingene vi har, eller alle gavene vi har fått, men gleden i Gud, og den som stoler på Herren. Han kan være lik, eller hun kan være lik et tre, som er plantet ved en bekk, rennende vann, frykter ikke når vanskelighetene kommer, har alltid grønne blader, sturer ikke i tørketider, og holder ikke opp og utvikler seg, og kommer ved frukt. Det er jo et under. Det er et mirakel. Det er nåde. Det er nåde. Og det skal jeg si litt om. Dette med at vi har fått et indre liv. Og også utfordringene med å gli vekk ifra det og prøve å hjelpe til selv. Da neste. Fordi Matteus, så säger Jesus till någon som på en måte utfann, så sa han, det ska ske så dere tror, sa han. Det ska ske så dere tror. Därför så är det ju viktigt kan man tro på, sant? Och av och till så ser vi igen och igen att själv om vi kallar oss kristna så missar vi tak i nästan de enklaste ting, fordi vi inte känner egentligen den vi borde tro på, sant? Kanske är det sånt att vi sätter vår lit till omgivelserna, till kyrkosystemet, till politiken, till ledelsen eller till familjen eller till vad som helst. Fordi att gudskännskapen är blivit så liten att den må ha en ramma runt dig som håller gudslivet ditt fast. Bibeln önskar det motsatta. Att ditt gudskännskap eller ditt liv är så fast fordi gudskännskapen är så stor att du är med och håller menigheten fast eller fällskapet fast eller livet ditt fast. Att du är med och håller den fast som vacklar lite. Tänk på en forskel. Att du må ha ett rammeverk som gör att det, ja, alltså inför det då klarar jag det. Och på sig gå i kloster då kan det kan hända att jag blir håller mig som en kristen, men utanför klostermön då är det förfärliga grejer, sant? Men Gud vill ju att vi ska bo och leva och jobba där vi är med den troen han har gett oss, så att vi kan vara med och påverka motsatt väg. Så att vårt liv sprer Guds kraft, Guds glädje, Guds frälse och Guds rättfärdighet och Guds nåde. Så, i Hosea 6 så säger han Hoseas, eller egentligen säger Gud först, att jag vill hellre ha Guds kännskap än brännoffer. Och i brännoffer i den gamla pakten var, i gamla testamentet var sånt att när du kom till Gud så skulle du ha ett slaktoffer. Det betyder att du offrar för synden din och så spiste familjen då köttet för ingenting skulle gå till grunde. Men så var det av och till. De kallade det för brännoffer. Hvor de offrar allt. Så Herre, allt lägger jag för dina fötter. Allt jag har. Så då brant de allt upp och sa att detta går till Gud. Och så säger Gud, om du ger allt så vill jag hellre ha att du känner mig. För när du känner mig så sker det något annat med dig, sant? Det är ju därför. Gud säger, jag vill hellre ha Guds kännskap än när du offrar allt för mig. Och därför säger Hosea, låt oss jaga efter att känna han. Låt jaga. Varför är det så viktigt att känna Gud? Jo, för Guds kännskap, då får man tak i hur Gud egentligen, vem Gud är. Bara glimt, självklart. Men allikevel, när man får glimt av hans storhet, hans kärlighet, hans omsorg, hans nåde, hans rättfärdighet, hans rikdom, hans arv, så ser det nog ju mer, sant? För ingen kan väl egentligen stola på. Det är därför när man snackade om bön på Alfa-kursen på tisdag så handlar det ju lite om hur kan man stola på att Gud, jo, att man blir känt med han. För när man ber till någon, säger Bibeln, när man ber till någon så må man ju tro att han är till. Man må ju tro att han svarar på bön, eller så är det ju ingen hänsikt att be. Sånt. Och ska man stola på Gud så må man bli känt med löftena, kan han ha sagt. Vad han vill, hans meningar, hans hållningar är. Sant? Så ingen kan egentligen stola på någon utan att känna han. Så därför är Guds kännskap så viktigt. Och då blir troen en säkerhet för det som hoppas. Visshet om tingen inte ser. För man känner Gud bakom. Hur blir man känt med Gud? Jag ska komma till det. Men när man känner Gud, så blir troen vår trygg mitt i allt som sker runt oss. Då blir vi planta med en bäck som alltid bringer vatten, alltid bringer liv, själv mitt i törketiden. Nästa. Jo, för man har fått en kilde in i oss, inte sant? En helig ånd. Och det är den som säger till Johannes, den som, när du tar emot mig så har vi fått rätt till, eller makt till att kallas Guds barn. Och Guds barn, den övervisar som att vi är hans barn. Det är därför i apostelgärningarna här så skriver Lukas, som skrev apostelgärningarna, han skriver att det med Guds ånd i oss, vi kan ropa Abba, far, 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 pappa, pappa, eller familjerelationen skapas. Man får inte en fruktförhåll till Gud. Men man får ett personligt familjeförhåll till Gud. Kommer kan säga allt. Klaga, gråta, stönna, jubla. Var rädd, säg att man är rädd. Och det betyder att när vi gör det så sker det något i oss. Då får vi, kan vi, hvis vi blir känt med han, uppleva Guds storhet i vårt inre. Så att vi känner beskyttelsen. Vi känner, förstår vägledningen. Vi ser vad arv vi har, vad Guds löfter innehåller. Vi kan nog få se vad Gud vill med våra liv, sant? För mig som förälder vet ju att man önskar det bästa för ungarna våra. Och det värsta som finns det när ungarna våra tråkar fel. Så är det med Guds förhåll och ännu mer, för han vill oss det bästa. Han har gett oss sitt bästa, nämligen adgången till sitt hjärta genom Jesus Kristus. Den helige ånd står där. Jesus säger det själv i Johannes, han säger det både i 15, 16 och 17. Så säger han att, ja men, den helige ånd, jag ytterlade dock inte farlösa eller alena som människor ska pröva göra det bästa ut av det. Jag ger dock den helige ånd i vårt hjärta. Så egentligen är det en fördel, säger han, att jag reser till himlen. För jag är bara ett människa som är fast nere i Israel. Nej, när den helige ånd kommer så kommer jag tyvärr överallt i alla människors hjärta som önskar mig välkommen in. Och då ska han vägleda oss till lite grann av sannheten. Nej, hela sannheten! Det går an. Det är nästan överväldande, sant? Men det betyder att man ska känna Gud och Jesus. För Jesus, han säger, jag är sannheten. Så hvis man förstår Jesus är den helige ånd som ska vägleda vem Jesus egentligen är. Då får man tak igen. Och så säger Paulus till menigheten i Korint att han säger faktiskt att öppna dere för den helige ånd. Streb efter nådegavene, sträck dere längre, för det är kun Guds ånd som känner Gud. Akkurat liksom, kim känner mig och kim känner dig? Jo, inte äktefällen, inte naboen, inte det. Det är faktiskt du som känner dig själv. Alla innersta tankar, allt du består av, alla positiva ting, alla negativa ting. Så är det med Gud. Det är Guds ånd som känner Gud. Och Guds ånd är full av det Gud är av, sant? För det är hans innerste. Och det, då får vi kontakt med religion. Som faktiskt, när vi öppnar oss för Guds ånd, så kan vi lära Gud att känna. Så är det sker. Jag kan förstå, jo, via Guds ord, via Guds löfter, via att Gud minner oss på ting. Så är det Gud önskar att vi ska bli känt med han. Och då kan du förstå hans tankar. Och då vill du bli trygg på när ting runt dig sker. Att han har löfter för dig. Bara ta nästa ord, för det handlar om detsamma. Det står i Petrus brev. Petrus brev kapitel 1. Så säger han, han har gett oss allt. Allt. Smak på det ordet. Allt. Som vi tränger för att ha ett Guds liv. Och ha Guds frukt. För det är kännskapen om han. Sant? Kännskapen där han. Hans gudomliga makt har gett oss den möjligheten med den helige ånd. Hans makt, hans kraft, hans ånd har gett oss möjlighet till att ha allt med tränge. Wow. Ja, men vad sker då när man ramlar ut i och inte klarar det längre? Men det är inte det snackar om. För när man blir född på ny så blir man ju liksom, därför är det mänskliga bilder så gott. Så när man blir född på ny så är det sånt att Bibeln till och med kallar de nyfödda kristna för spädbarn. De tränger morsmälk, de tränger omsorg, skiftas blöjor på. De kan varken cykla eller gå eller krabba. Men när du växer upp så blir du nog lite bättre. Men det händer faktiskt att vi vuxna och gamla sklir. När det kommer snö och glatt. När det blir vanskeligt områden så händer det faktiskt att vi glider. Det är nog så glitt på snön i år. Ingen? Fantastisk, jag har flera gånger. Och det är sån är det i det andliga livet, att ting kan bli glatt. Och man kan ramla, men det betyder ju inte att man mister Guds livet. Man kan resa oss upp igen och säga okej, sant? Men kanske i starten så må någon lyfta babyn upp, eller lyfta barn upp och ta en tak i armen och så att det kan hålla dig i hånden. Och därför så tränger man också andra. Men i utgångspunkt är att det babyn har liv och har ben. Sant? Och armar. Och när man är född på ny så kan man faktiskt resa sig upp. Så alt vi trenger til liv og til Guds frukt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved kjennskapen til han, han som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Så Guds ånd gir oss alle muligheter for å kjenne han. Så benytt muligheten, mann. Sant? Benytt muligheten. Ja. Husker jeg for mange år siden, så var det en som kom til meg og sa at «Åh, jeg klarer aldri å være en kristen, det er så vanskelig, og jeg ramler omtrent hver dag. Ja, det er helt forferdelig, det er ikke håp.» Nei, så sa jeg til han at «Ja, men kan vi treffes da og lese Bibelen?» «Nei, det har han ikke tid til, ikke tid til å lese Bibelen.» «Ja, kan du komme på noe samlinger?» «Nei, kunne han ikke.» «Ja, men gudstjeneste på søndag?» «Nei, å nei.» Så sa jeg til han «Ok, jeg skal gi deg en utfordring. 3 måneder.» «3 måneder.» Fellesskap, bønn, bibellesning, og tror Gud vil forandre litt livet ditt. Og det står jeg fortsatt ved. Jeg tror faktisk det. Fordi det handler ikke om å streve i egen kraft. Det handler om å bli kjent med Gud ved Guds ånd. Så skjer det en prosess i oss. Han ville ikke det da, men det var opp til han. Men jeg tror fortsatt på det. At hvis du vil bli kjent med Jesus, og du har tatt imot han, så har du den hellige ånd i ditt hjerte. Og da vil Guds ord, fellesskap, undervisning, lovsang, gjøre noe med deg. Så gjør at det faktisk tar at du blir trygg i troen. Du blir avslappet i forhold til omgivelsene. Du kan få grønne blader. Du kan få bedre frukt. Fordi Gud har gjort noe med deg. Så av og til så strever vi i en kraft. Jeg har et bibelsk eksempel her som er ganske fascinerende. Og så kan vi tenke på at vi er ikke sånn. Men i oss selv så er vi sånt. Det å leve i dagliglivet er nemlig å gå der og stole på han. Men i Israel i 2. Mosebok kapittel 15 så synger Moses en fantastisk lovsang. Hvorfor gjorde han det? Jo, for de hadde kommet ut fra Egypt. De hadde en massevis av mennesker, en uhovelig masse mennesker, uten liksom noe forsvarskraft. De hadde vært slaver i 400 år, så de var ikke akkurat trent i å liksom være en hær eller noen ting. Og så står det at så kom Egypts store hær med alle de vognene de hadde, de beste vognene. Så står det 600 beste vognene, pluss alt annet som kunne krype og gå. Kom mot dem. Så står det at Guds engel, og de ble jo selvfølgelig redde. De sa det, nå alt håp ute. Hvorfor i all verden kommer her til? Vi kom til dø likevel, ingen vits. Og så kommer Guds ånd, står det, som er skystøtta og ildstøtta, skystøtta om dagen og ildstøtta, og setter seg imellom den egyptiske hær og Israels folk. Og så står det i tillegg at det kom Guds engel imellom, sånn at Egypt ikke klarte å komme nær. De var altså berget av Gud. Så bare det var jo et fantastisk under. Tenk å ha en ildmur mellom seg og fienden. Men de var nervøse fortsatt. Og så sier da Gud til Moses at rekke ut staven din og gå over Sivsjøen. Så gikk de det. Gikk de over. Og så opplever de da at det står at vattnet forsvant med en kraftig vind. Så gjorde at de gikk over. Og så kommer da Egypts hær etter de. Fordi skystøtter gikk foran da og fulgte de over. Så kommer Egypts hær, og så når Egypts hær kommer da, når Israels folk er over, så lukker sjøen seg igjen, og Egypts hær drukner. Så de berger livet alle sammen. Et fantastisk under. De hadde vært hysterisk redde. De visste ikke noen vei ut eller inn, og så blir de med på et under som er helt absurd. Hvor lenge varte troen på det underet? 3 dager. 3 dager. Så på tirsdag og onsdag så hadde de problemer. Sant? Ganske fascinerende hvordan vi mennesker er. 3 dager så sa de, hvorfor er vi her? Vi er tyst, det er forferdelig, det er så trist. Og så har du ledet oss til vannkilde, så smaker pyton. Sant? Så måtte Gud, så sa Gud til Moses, hiv en pinne i det der vattnet, så skal jeg gjøre det friskt. Så gjorde han det. Så etter 3 dager, så på meg viser det seg at sånne under eller store mirakler og sånt, det skaper nesten ingenting hvis du ikke har noe i ditt hjerte. Jeg opplevde et fantastisk under som nesten skremte meg for mange, mange år siden. Vi var på Grønland og hadde møter der, og da opplevde vi mange ting. Og så nabodamen vår, hun jobbet på fiskefabrikken, men hun var en del beruset, og hun var ganske mye trapper ned, og hun festet mye, og en voksen dame, men... Og så ramlet vi ned trappen og knakket armen rett av, og vi for til sykehus, og armen hang rett ned og sånt. Og så for til sykehus og fikk gipsa, og så gikk det vel en dag, kanskje neste dag, så kom vi opp og bankte på, og så sa du, Roy, så det du som helbreder folk. Nei, så det gjør jeg ikke. Men jeg har ikke råd til å være, jeg må jobbe. Jeg må jobbe på fabrikken, jeg har ikke råd til å være syk og knekte arm. Så du må be sånt at jeg blir helbredet. ja, så sa jeg det at ringte jeg til en annen av i menigheten da. Jeg heter Josef, som i dag bor i Jakobshavn i Lulisett. Han er fortsatt med i menigheten der. Så sa jeg til han, du må komme, han var murer, så jeg, du får komme på ettermiddagen og så får vi snakke med den damen. Og så sa jeg til han, du kan komme på ettermiddagen og så skal jeg og Josef snakke med deg. Vi skal be for deg på en betingelse. At man får fortelle deg om Jesus, om korset, om frelsen og kaffer. Sånn at vi ber ikke for deg bare for å be for deg. Vi ønsker å fortelle kaffer vi gjør dette. Jo da, så gjorde vi det. Vi hadde en times tid, og vi pratet i lag, og hun nikte og bukte og alt dette. Og så sa hun, må du be for meg? ja. Du vet, du trenger ikke be lenge en gang, for du er sikker på at ingenting skjer, sant? Troen var lik minus. Så jeg og Josef la hånden på denne her gipsen og sa, Jesu navn, bli frisk. Og så sa han, nå kan du gå. Så gikk hun rett på kjøkken, tok en saks, skar av gipsen. Og jeg tenkte, det går aldri. Jeg kommer til å bli anklagt for alt mulig. Og allerede så hadde de skrevet at vi var kvaksalverer og alt mulig i aviser, og hørte de radioen, og statsministeren, han kalte oss for falske profeter og alt mulig, på radio, på riksradio. Så jeg var ikke akkurat trygg. Og da hadde hun en samling i kjerke der av sånn prestesynoden, hadde lurt på hva de skulle gjøre om oss, fordi vi bar for syke og snakket om Jesus alle veier. Og hun gikk på jobb. Armen var heil. Jeg håper hun får dette baken, sant? Jeg tenkte, hva er dette for noe? Det må jo være... Så hun gikk på jobb, men kom aldri mer på et møte. Ønskte ikke å snakke om Jesus. Hun var bare opptatt av en ting, det er underet. Hun var ikke opptatt av å få tak i Jesus. Så det var en vittig under hun opplevde. Hjelp meg ikke et sekund. Og det gjorde heller ikke for Israels folk. 3 dager. Hun her har vært ikke en gang. Ja, hun bare gikk hjem hun. Og sikkert tok seg en fest. Men, Gud ga deg en sjanse her. Hvis dere nå stoler på meg, hadde jeg opplevd det nytt under. Ja, vattnet ble friskt. Vattnet ble helt friskt. De kunne drikke så mye de ville. Wow, smaken var jo god. Det var ikke engang beiskt. Nei. Så sa han, dersom dere hører på meg nå, stoler på meg, så skal jeg gi dere hver dag det dere trenger. Sånn som dagen er, så skal styrken deres være. Bare dere stoler på meg, sa Gud til dem. Hva skjedde så? Ta neste. De var folk som oss. Ja, 45 dager etterpå, da hadde de fantastisk vatten og alt var i orden, så sa de, om vi kunne bare dødd i Egypt. Kjøttgrytene der var så mye bedre enn det vi har her. Her har vi ingenting, alt er elendig. Sant? Så sier Gud, han gir deg en sjanse igjen. Han sier, jeg vil hver dag gi dere det dere trenger. Sånn er jeg. Jeg er Gud for alle dager. Tørre dager. Gode dager. Jubeldager. Vanskelige dager. Jeg er Gud for alle dager. Og sånn vil jeg prøve dere og se om dere har meg i deres hjerte. At dere stoler på meg. Og hvordan går det an å stole på han? Jo, bli kjent med han, sant? Det er den hellige ånd. Bli kjent med Gud. For uten så er det ikke sjans. Eller så ser du bare på omgivelsene. For nå var de så lei i alt mulig. De har jo ingenting. Og så sendte Gud fogler til dem, sant? Han sendte Gud, så sendte han manna til dem. Og manna var litt spesielt. For manna var på en måte nåd nok. Fantastisk. Enten du sa, fordi det handlet ikke om hvor god det var. De sa, hver morgen så skal du gå ut og samle. Og den som var så krøket og gammel og støl og bare klarte å samle så vidt det er hånd. Eller den som var så fin og samlet enorme mengder, var så grådig at han sopte alt i området. Når det ble til mat, så ble det likt. Her står det at ingen hadde mer enn de trong. Eller noen prøvde jo å samle så mye og spare det. Men de hadde nok, enten de klarte mye eller lite. Ikke det er flott? Jeg synes det er bra, jeg. At Gud gjorde det sånn. Så det hjelper ikke om du var kanonrask. Det var ultramaratonløpere og kunne gjøre alt. Eller du var veldig dårlig og slakk. Mannen var nok. Akkurat nok. Og noen ganger tenkte, ok, vi kan ikke ta alt, vi må spare. Vi vil spare nok neste dag. Det hjelper ikke, det råtner. For Gud ville bevise for dem at det han har gitt oss, det er nok til i dag. Og i Nytestamentet står det, hver dag har nok med sin egen plage, så bekymrer deg ikke så mye for morgendagen. For det er dag du skal, det er dag som er nådens tid, det er dag du skal ha fokus på. I dag hjelper Herren. I dag er det dagen som han har skapt. Det er ikke helt rett skrevet der som står nede, men det er en forskjell nemlig på Israels folk. Fordi Israels folk måtte ha Guds tale via. Men etter at Jesus kom, så fikk vi lov å ha Guds ånd inni oss. Så nå kan vi lytte til han inni oss. Fordi når vi tar imot Jesus, så får vi Guds salves og ånd inni vårt hjerte. Så Gud gir oss ikke opp, vet du. Det er det som er så fint. Om vi prøver litt selv, om vi glir litt ut, om vi mister fotfest, eller om ting skjer rundt oss, om vi bommer, så gir han oss ikke opp. For han ønsker at det som han har plantet inni oss, skal bygge et liv som står seg uansett. Derfor er det kilden inni som er viktig, og det er den som... Altså, egentlig så sier han det på høsttakkefesten, så sier han det og står det at Jesus sto opp på den siste store dag i den høyten, så står han, så ropte han ut, alle som tyste, han kvisker ikke da, men han ropte, alle som tyste, kom til meg, så skal dere få en kilde i dere som aldri går tom. Helt flott, hæ? Ta neste. Og derfor så sier Paulus når han skriver et brev til Efesermenigheten. Har dere vært i Efesus? Er noen som har vært i Efesus? Ingen som har vært i Efesus? Jo, det var det en. To? Tre? Da må dere reise og se på Efesus. Fantastisk by. Nå er det jo bare ruinby. Avenyene der er så breie som huset her, i marmor. Søyler nedover, helt ned mot kaien. Store teater, svært sirkus. Første blokkbygningene i verden, terrasseblokker, det bygde i skråning, så bygde de leilighetskomplekser. Det var flotteste templene for Artemis og et av de største bibliotekene som fantes utenom Alexandria. En by med søkkrike folk. Alt hadde de. Og så kommer Paulus der og forkynner evangeliet, og som vi vet så han skjedde det masse ting. Den store stadion tar vel kanskje 8-10 000, den ene da, den der runde stadion. Og der står det at de fulgte opp stadion med folk som anklagde Paulus og ville ta liv av han. Men så ble det jo Guds menighet der, sant? Han sto jo og forkynte evangeliet der for en anledning. Alle de som ville ta han, og så forteller han likevel om Jesus. Omgivelsene var tøffe. Når du går i Efesus, så var det jo på en måte en hva skal man kalle det? En hedonistisk by, må man vel kalle det. En by som hadde fokus på nytelse og seksuelle ting. Det Det var prostituerte hus överallt. Och nästan alla pilar i gator som är hogd in i gator visar till prostitution. Någon pilar. Så det var en by som på en måte hade allt. Men egentligen var allt de hade också. De hade ingen fred. Så det gjorde att det blev en stor menighet i Efesus. För de längtade efter något annat. Så skriver han då till Efesus att, och tänk den andliga atmosfären där var. Det var ju massa templer. Och Alexander den Store hade ju byggt upp ett svärt slott på sidan där i med av byen uppe på höjden där. För han sa att Efesus, som en annan erobrade Efesus och nästan knuste han, så sa han jag vill bygga den upp igen. För det är en av de finaste byarna som är. Så skriver han: jag ber om att ni må få den ånd som ger visdom och uppenbaring. Så ni förstår vilka hopp ni är kallade. Så ni förstår vilken makt Gud har som har kallat er upp. Som har rejst er upp. För med den makt som är i er, säger han, den rejste han Kristus upp från de döda. Allt det har Gud lagt i oss. Och så jag ber om att de må få den ånd som ger visdom och uppenbaring. Så de kan lära Gud att känna. Varför är det så viktigt att känna Gud? Jo, för omgivelserna var rå. Det är säkert bara 300-400 meter mellan de två stadionerna. Hvor det var sådana dyrkampar och rått. Och stort sett massivt av människor blev drept i kampar. Och de kristna blev martyrer där senare. Men i starten så var det ett rått samfund. Hvor allt fokuserade på, jag håller på att säga, på utfordrande ting för oss som tror. Jag ber om att du får den ånd som ger visdom och uppenbaring. Så du får kännskap till han. Så du kan lära Gud att känna. Och i Efesus var det viktigt. Och det är viktigt för oss. Sant? För Guds ånd är en kilde som aldrig går tom. Och det ger oss hopp. Så vi förstår vilka hopp vi kallt det, säger Paulus där. Han önskar att vi ska förstå vad vi har i han. Det ger oss förväntning. Att Gud har för oss, uansett. Det hjälper oss att förstå Guds tankar. Och när man förstår Guds tankar så ser de mig från ett perspektiv. Jag för en 10-15 år sedan så fök jag ganska mycket med fly. Så jag hade runt 200 flyresor i år i många, många år. Och det är klart att när jag, det var inte alltid klart att klippa plenen och ha häcken och allt sånt. Och när du var hemma då så tänkte jag, sant, den häcken och den plenen och allt sånt. Men när jag kom med fly så såg jag ner på hagen min. Såg ingen ugress och inte uklippt häck från flyet. Fick ett helt annat perspektiv. Tänkte, wow, det är inte så värst där nere. Jag släppte det irriterande fokus med hög gräs och dåliga häck. För de var kommit på en annan höjde. Sant? För du, alltid när du kom från Stavanger och Korikføy så sökte du alltid över hjältryggen. Och så landade du från nord, för vinden kom alltid därifrån. Sant? Nord, stort sett, när du landade. Och därmed, nej mot, ja, sån ja. Så då fök du över hjältryggen. Och då kunde jag alltid se ner. Och vara avslappad. Såg ting från Guds perspektiv. Och sån är det i ditt liv. Kanske det är irriterande små ting som ödelägger kvardagen din. Inte blir så viktiga när du får se det från ett annat perspektiv. Från ett evighetsperspektiv. Från ett perspektiv som handlar om något helt annat. Men kallar det av och till också lite sån där sant västliga problem eller rikmansproblem, sant? Men de kan vara lika allvarliga och viktiga där och då, men då är det gott att få lyfta blicken lite grann. Och så är det sånt att när man öppnar vårt hjärta för den ånd så blir Guds livet formad av den inre påverkningen och inte av den yttre. Men tillpassa oss inte som en kameleon. Jag hade huskat, jag tog på ett av det, jag snackade om detta, inte helt samma, men jag såg bilder av en kameleon som gick på ett piktrågöre. Och kamelonen hade piktrå på hela kroppen, sånt. För den tillpassade sig hela tiden och det yttre. Men för en slitsom livsstil. För att beskytta sig själv så tillpassade sig hela tiden och det yttre. I stedet for å styrke nok i Gud til å være avslappet til det som skjer rundt deg. Og stole på at han er med hver dag. Og han har manna nok til oss hver dag. Enten vi har mye krefter eller lite krefter. Fordi han har gitt oss en kilde inn i oss som aldri går tom. Amen. Amen.